Here, U leer vir ons kosbaar daar in Psalm 123 hierdie woorde en wil ons dit graag bid. En dit is, Here, net soos die oog van die diensknegt is op die hand van sy Heer en die oog van die diensmaagd op die hand van haar meesteres. Here, soos ons op U gerig, totdat U ons genadig is. Here, daarom laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor U aangesig, my Here, my rots en my verlosser. Barmhartigheid en vrede word U geskenk deur die wonderlike werking van die Heilige Gees. Amen. Dankie vir die heerlike samesang. Ek wil U nooi om die woord van die Here vanoggend oop te maak by Rigters hoofstuk 6. Rigters hoofstuk 6. Ons gaan hoofstuk 6, 7 en 8 gaan ons hanteer vanoggend, maar ons gaan nie al die verse lees nie. Ek wil U graag nooi om by die huis dit te gaan lees. Ek gaan vir U dan die verse soos wat ons gaan lees uit hoofstuk 6 tot 8, gaan ek vir U voorhou, maar by die huis gaan lees die verhaal, en dat die Here dan ook met U daardeur kan spreek. Nou, ek gaan vir U eerste deel lees, vers 1 tot 6, Rigters 6, vers 1 tot 6, en soos ons voortgaan, gaan ek dan net vir U aanleiding gee. Vers 1. Maar toe die kinders van Israel gedoen het wat verkeerd was in die oë van die Here, het die Here hulle oorgegee in die hand van die Midianiete 7 jaar lank. En die Midianiete het die oorhand oor Israel gekry. Vanweë die Midianiete het die kinders van Israel vir hulle die slote gemaak wat op die berge is en die gate en die bergvestings. Want as Israel gesaai het, dan trek die Midianiete en die Amalekiete en die kinders van die ooste uit en trek teen hulle op, slaan laars teen hulle op en verwoes die opbrengs van die land in die rigting van Gaza. En hulle laat geen lewensmiddele, geen skaap of bees of esel in Israel oorbly nie, want hulle het met hul vee en hul tente opgetrek en gekom soos sprinkane in menigte, terwyl hulle en hul kamele ontelbaar was. So het hulle dan die land ingekom om dit te verwoes. En Israel het deur die Midianiete baie arm geword, maar die kinders van Israel het die Here aangeroep. En dan vers 11 tot 14. Toe het die engel van die Here gekom en gaan sit onder die terpentynboom wat by Ofra staan, wat aan Joas die Abesriet behoort het, terwyl sy seun Gideon juis koring uitslaan het die parskuip om dit te beveilig teen die Midianiete. En die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is met jou, dapper held. Toe vra Gideon hom, ach, my Heer, as die Here met ons is, waarom het al hierdie dinge ons dan oorgekom? En waar is al sy wonders, waar ons vaders ons van vertel het, deur te sê, het die Here ons nie uit Egypte laat optrek nie, maar nou het die Here ons verwerp en ons oorgegee in die hand van die Midianiete. Toe draai die Here na hom toe en sê, gaan in hierdie krag van jou en verlos Israel in die hand van die Midianiete. Is dit nie ek wat jou stuur nie? En dan vers 34, en die gees van die Here het Gideon vervul. En hy het op die ramshoring geblaas, en die Abesriete is agter hom aan opgeroep. En dan gaan ons na hoofstuk 7 vers 9 tot 15. Hoofstuk 7 vers 9 tot 15. En daardie nag het die Here vir hom gesê, staan op, gaan af in die laar, want ek gee dit in jou hand. En as jy bang is om af te gaan, gaan jy dan saam met jou dienaar Pura af na die laar toe en luister wat hulle praat. En daarna sal jou hande sterk word en jy sal in die laar aftrek. Hy gaan toe af saam met sy dienaar Pura tot by die buitenste lyn van die gewapenis wat in die laar was. En die Midianiete en die Amalekiete en al die kinders van die ooste het in die laagte gelê soos sprinkane in menigte. En hulle kamele was ontelbaar soos die sand aan die seestrand in menigte. En toe Gideon aankom, vertel 'n man aan 'n ander juis 'n droom en sê, kyk, ek het 'n droom gehad. Daar rol 'n hard gebakte gaarsbrood in die laar van die Midianiete en kom tot by die tent en slaan dit dat dit omval en keer dit onderste bo. En toe lê die tent daar. En die ander een het geantwoord en gesê, dit is niks anders nie as die swaard van Gideon, die seun van Joas, die Israeliet. God het die Midianiete en die hele laar in sy hand gegee. Toe Gideon dan die verhaal van die droom en sy uitlegging hoor, het hy aanbid. En hy teruggekeer na die laar van Israel en gesê, maak klaar, want die Here gee die laar van die Midianiete in julle hand. En dan het die laaste gedeelte, hoofstuk 8 vers 1 tot 3. Hoofstuk 8 vers 1 tot 3. Toe sê die manskappe van Efraim vir hom, wat is dit wat u ons aangedoen het, dat u ons nie opgeroep het, toe u weggetrek het om teen die Midianiete te veg nie? En hulle het heftig met hom getwis. Maar hy sê vir hulle, wat het ek nou gedoen in vergelyking met julle? Is die naoes van Efraim nie beter as die wynoes van Abieser nie? God het die vorste van Midian, Oreb en Seeb in julle hand gegee, maar wat kon ek doen in vergelyking met julle? Toe bedaar hulle opgewondenheid teenoor hom, nadat hy hierdie woord gespreek het. Net tot soverre die wonderlike woord van ons Here Jesus. Vir die manne vir wie dit moontlik is om te staan, kom ons staan en dan bid ons saam. Here Jesus, baie baie dankie vir die wonderlike voorreg dat ons vanoggend hier kan saam wees as u gemeente. Waar daar ook baie persone is wat inluister, maar ons hier saam, Here, as u gemeente. Die voorreg wat ons hier het om Here saam u woord te hoor, u woord te bedink. En Here, waar ons die voorreg het dat u in ons harte inspreek deur u Gees. Here, nou wil ons u ook vra, kom leer ons ook vanoggend uit die wonderbare woord. Lei ons, Here, ons het u so nodig. In die tyd waarin ons is, in die samelewings waarin ons bevind elke dag, Here, ons het u so nodig in ons eie huise. Here, ons het u so nodig in ons eie lewens. Here, wil u vir ons lei, genade gee, wysheid gee, hoe om in hierdie tyd ook te leef. En Here, wanneer ons dan ook deur hierdie gedeelte gaan sien hoe u met Gideon gewerk het, is die gebed van ons hart, werk ook so in ons. En mag u groot en verheerlik ook daarin wees. Here, baie dankie dat u hierdie gemeente ook gebruik, hier in Centurion. Wil u vir hulle ook as gemeente bewaar, vir Dominee, wat ook in sy afwesigheid nou, wil u vir hom ook en mevrou ook besonderlik deerdra, vir die kerkraad wysheid gee. Wil u hierdie gemeente ook gebruik, want u het hierdie gemeente hier geplant, en Here, u wil u kinders ook gebruik. Al die lof en die eer kom u toe vir vandag, vir hierdie geleentheid, en dankie dat u ook in ons midde is. Al die lof kom u toe, in Jesus naam. Amen. Ons wil graag met u praat vanoggend onder die tema wanneer God 'n man verander. Wanneer God 'n man verander, aan die hand van hierdie gedeelte kan ons baie duidelik sien hoe die Here hierdie man Gideon verander het. Maar as ons in Hebreërs 11 vers 32 gaan lees, dan sien ons dat Gideon se naam is opgeteken as een van die geloofshelde. Nou, Nuwe Testamenties word hy gesien as 'n geloofsheld. Maar in hierdie deel wat ons gelees het, het ons hom beslis nie so ontmoet nie. Hy is nie 'n held nie. In die begin wat ons hom begin deur ken in hoofstuk 6, is hy beslis nie 'n held nie. Maar toe die Gees van die Here in beheer van sy lewe kom, het God hom gebruik. En kind van die Here, daarom is dit vir ons so belangrik om ook na hierdie deel te kyk. Die Gees van die Here moet in beheer van ons lewens kom en wees voortdurend. Daarom kyk ons na hierdie voorbeeld van Gideon, hoe die Here sy lewe verander het van een plek na 'n heel ander plek, van een persoon wie hy was na 'n totale ander persoon wie God dan kon gebruik het. En gaan ons na hierdie fasette vanoggend uit hierdie gedeelte kyk hoe die Here hom verander het. En daar is een ding wat uitstaan, wat ons nou al aan u wil noem, wat uitstaan, wat gemaak het dat hierdie verandering moontlik was. En dit was, hy het gehoorsaam gewees aan die stem van die Here. 'n eenvoudige begrip, gehoorsaamheid, dis nie 'n onbekende begrip vir ons nie, maar dit het die verandering in sy lewe gebring, en dat hy ook tot die punt waar die Here hom gebruik het, ook Israel, die volk Israel, kon verlos het van die vyand wat op hulle deur stoep gestaan het. Daarom kyk ons na hierdie gedeelte, ons kyk na Gideon se lewe, en in hierdie fases as ware, wie hy was, wat gebeur het, en wie hy dan geword het, vir die Here en vir die volk. So, as ons nou die punte gaan hanteer, die gedeeltes gaan hanteer, wil ek het eintlik aan u noem in die sin van fases. En die eerste fase, wat ons graag met u gaan deel is, wie was hy? En die antwoord was, Gideon was in die eerste deel van sy lewe, was hy 'n wegkruiper. In hierdie fase van sy lewe, waar ons hom ontmoet, was hy 'n wegkruiper. Dis hoofstuk 6 vers 1 tot 26. Ons ontmoet hom as 'n boer. Daar in vers 11 wys dit dat hy, Gideon, het koring uitgeslaan in die parskuip. 'N Gewone boer, hy het nie opleiding gehad as soldaat nie, die Bybel getuig nie daarvan nie. Hy was 'n gewone boer, wat koring uitgeslaan het in die parskuip. Maar nou moet ons ook vra, wat was die omstandighede van die land? Dit was baie sleg. Die volk van Israel het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here, en God het die land gestraf. Die Here gebruik die Midianiete en nog van die baie van die ander vyande, om dan juis Israel te straf vir hulle goddelose optrede. Die Here het dit so gewil dat Israel aan die Midianiete oorgegee was 7 jaar lank, soos die Bybel dit hier getuig. Dit het sleg gegaan met hulle. Dit het baie sleg gegaan. Dit het gemaak dat Israel in gate moes gaan bly het. As hulle gesaai het, dan het die vyand eenvoudig gekom en alles wat gesaai was, het hulle gevat. Die oeste was vernietig. Vers 6 wys daarop die reaksie dat Israel daarom ook die Here aanroep. So hierdie noute het gemaak dat hulle God aangeroep het. Dit was vir hulle sleg, maar eintlik was dit 'n baie goeie ding. Dit het hulle gebring op die punt dat hulle God aanroep, en daarom wil die Here dit so, dat hy op die ou end iemand toe roep om hierdie taak van verlossing dan te bring. Dis waar ons Gideon dan ontmoet. En in vers 11 het ons gesien, stuur God dan die engel van die Here, en ons kan meen dis Christus self. In vers 14 stuur God die engel van die Here na Gideon toe, en die Here self spreek met hom. In vers 11 wys dit dat Gideon het koring uitgeslaan in die parskuip. Nou, die parskuip is nie die plek waar jy koring uitslaan nie. Dit sou op die dorsvloer gewees het. Daar sou die druiwe gepars gewees het. Maar hoekom hy hom daar bevind is, hy kruip weg. Die oeste word op 'n ander plek uitgeslaan, sodat die vyand nie kom en dit kom vat nie. Hulle kruip weg, die hele Israel kruip weg. En in sy omstandighede en in sy menswees, is hy 'n wegkruiper, weens die omstandighede. Maar hoe kom die Here na hom toe? En dit is wat ons in vers 12 gelees het. 6 vers 12 lees ons, En die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is met jou, dapper held. Nee, dit kan nie wees nie. Ek is 'n wegkruiper, ek is geen dapper held nie. Die Here is met jou, dapper held. Hoe kan die Here dit sê? Met die oog op die toekoms, want die Here wil hom gebruik. Maar hy is geen held op hierdie stadium nie. Hy is nie 'n held nie, hy is 'n wegkruiper. Maar die Here bemoedig hom met die oog op dit wat kom. En daarom vra Gideon dan ook in vers 13, soos ons gelees het, toe vra Gideon hom, die Here, ach my Heer, as die Here met ons was of is, waarom het al hierdie dinge gebeur? Kyk hoe lyk dit hier rondom ons. Dit gaan swaar met ons, ons kan niks eens behou nie. Die vyand kom en vat alles weg. Dit gaan moeilik, dit is swaar met ons. Ach, as die Here met ons is, waarom gaan het dan so met ons? Hierdie wegkruiper besef die realiteit. Hy hoor die woord van die Here, maar hy besef ook sy realiteit. En is asof hierdie uitroepe is, wel, word daar nie gesien hoe sleg dit gaan nie. Dit gaan sleg met ons. Dis erg. Kyk waar moet ek die koring uitslaan. Dit gaan sleg met ons. En toch bemoedig die Here hom. En in hierdie woorde vraai, in hierdie gesprek vraai van die Here 'n teken. Dis al vanaf vers 17. En kosbaar wat hier ook gebeur. In vers 17 lees ons en hy antwoord hom, as ek dan guns in u oë gevind het, doen vir my 'n teken. En hy vra dat hierdie man, die engel van die Here, dan daar vertoef. Hy gaan berei 'n bokkie voor, hy bak die koeke, ongesiede koeke, en hy bring dit ook. Die opdrag is, gaan sit dit daar op die klip neer, en die engel van die Here raak dit aan, en daar gaan vuur uit die klip, uit die rots uit, en verteer dit, en die volgende oomblik is die persoon, die engel van die Here weg, en hy besef, God het met my ontmoet, hier by die paarskuip. God het met my ontmoet, die Here het hier met my gepraat, en ek het dit nie eens besef nie, maar ek besef dit nou, en hy het hierdie teken van die Here ontvang, en daarom het hy onmiddellik een altaar vir die Here gebou, want hy het die werk van die Here erken, en dis die deel tot en met vers 24, maar hoe ontmoet ons Gideon? Met hierdie ontmoeting en alles wat ons sien in hierdie deel, ons ontmoet hom as 'n wegkruiper. En hoeveel keer gebeur het nie met kinders van die Here nie? Ons het 'n ontmoeting met die Here. Ons weet die Here se vrede is met ons. En in ons konteks, as ons dit so kan stel, ons weet dat die Here ons siele gered het. Ons behoort aan hom, maar ons is wegkruipers. Hoeveel keer is ons nie 'n wegkruiper nie? Want die omstandighede is moeilik, dit is verseker so, maar ons kruip weg, soos 'n Gideon. Nou wat gaan die volgende fase wees, wat om uit hierdie staat van wegkruip uithaal? Want die Here het hom as geloofsheld gereken, soos die Nuwe Testament gereken, of wys, maar hoe het hy daarby uitgekom? En dis die volgende fase, die draaipunt in sy lewe, en dit is Gideon is gehoorsaam, een wegkruiper, maar gehoorsaam, en hier kom die verandering, dis vers 25, tot vers 32, nou direk hierna, nadat hy die teken van die Here ontvang het, hy besef dat ek het met God ontmoet, hy is daar by my gewees, en hy besef hierdie genade, direk daarna, gee die Here om 'n baie spesifieke opdrag. Ek lees vir in vers 25. En in dieselfde nag het die Here vir hom gesê, neem die bul van jou vader, namelijk die tweede bul van 7 jaar, en breek die altaar van Baal af, wat aan jou vader behoort. En kap die heilige boomstam af, wat daar langs gaan staan, en bou vir die Here jou God, een altaar op die top van hierdie vesting, deur opstapeling, en neem die tweede bul, en bring dit as 'n brandoffer met die hout van die heilige boomstam, wat jy moet afkap. Die Here gee vir hom nou 'n baie spesifieke opdrag. Wat is dit? gaan na jou pa se huis toe en gaan breek die offer of die altaar van Baal af. Die heilige boomstam wat daar groei, kap hom af en vat daai bil, die tweede bil, moontlik die een wat vir Baal se geoffer geword het, en slag hom vir my. Sit hom as 'n brandoffer op die altaar wat jy daarna moet bou, met daai hout wat jy afgekap het van daai heilige boomstam. Met dit gaan jy 'n brandoffer vir die Here jou God doen. Maak. Nou hier is 'n baie groot saak wat voor Gideon se deur nou geplaas word. Wat gaan Gideon met dit doen? Hy's 'n wegkruiper. Hy's bang, hy's baie bang, die Bybel getuig daarvan, hy's bang. Maar hier's 'n opdrag dat ek moet uitkom en die afgodsoffer by my huis afbreek. Wat gaan die reaksie wees? Hierdie mense in hierdie dorp is afgode dienaars. Die mense hier, my pa het 'n offerplek vir Baal en hierdie mense gaan my verseker stenig as ek hierdie offer of hierdie altaar gaan afbreek. Maar wat gaan Gideon nou met hierdie saak doen? Gaan hy luister vir die Here of nie? En ons sien hoe die Bybel getuig, hy het gehoorsaam gewees. Hy het eenvoudig gehoorsaam gewees. Hy sou nie die uitkoms hiervan geweet het nie. Hy is een wat wegkruip, hy is een wat bang is, maar hy is gehoorsaam. Hy is gehoorsaam. Nou, dis een ding, kind van die Here, om die Here te dien daar by die parskuip, daar een kant waar jy wegkruip. Maar is totaal ander ding om in die publiek vir die Here te staan. Is totaal anders. Waar ander jou kan sien dat daardie man, daardie vrou, daardie jong persoon is werklik 'n kind van God. Kyk hoe anders tree hy op. Kyk hoe sy mond, waar die ander skel en vloek en dinge sê, het ons ook het aan hom gedoen, aan haar gedoen, maar kyk hoe hulle gereageer. Hulle het eerder gesê, ek bid vir jou. En ons het eerder kwaad geraak vir hulle, maar daai persoon het nie kwaad geraak nie. Hulle moet sekerlik die Here dien. Dis een ding om die Here een kant te dien, by jou huis, daar by die parskuip, as ons dit so kan stel, maar totaal anders om in die publiek vir die Here te staan. Gideon moet nou in die publiek vir die Here gaan staan. Hy moet die altaar van sy pa se huis gaan omgooi. Dis die altaar waar die mense van die dorp kom. Maar hy doen dit. Hy doen dit, hy is gehoorsaam aan die Here. Nou die Bybel wys dat in sy gehoorsaamheid wat hy nou gaan, het hy ook 10 man saam met hom gevat. Hy het dit nie alleen gaan doen nie. En dan sê dit in vers 27 dat toe het Gideon 10 man van sy dienaars geneem en het gedoen soos die Here aan hom beveel het. En hoor hier, maar omdat hy te bang was vir sy familie en vir die manne van die stad om dit oordag te doen, het hy dit in die nag gedoen. Hy is bang, hy is onseker oor wat gaan hier gebeur, maar hy is gehoorsaam. En dit maak die verskil, kind van die Here. Hy stels in vrees teenoor sy familie, wat gaan hulle doen? Maar hy is gehoorsaam aan God, want weet hy, liewers bang vir mense, maar gehoorsaam aan God. Want as jy ongehoorsaam is aan die Here, kan sy toren teenoor ons ontvlam. Liewer onseker oor wat mense aan my gaan doen, maar in God se hand veilig, omdat ek aan hom gehoorsaam is. Nou wat gebeur toe? Hy het gaan omgooi die altaar, hy het die offer vir die Here gebring, die heilige boomstam is afgekap. Die ouens het die volgende oggend wakker geword en gesien, wat gaan hier aan? Hulle het begin rondvra en Gideon se naam het gou-gou uitgekom. En nou gaan hulle Gideon doodmaak, maar die Here beskik dit dat sy pa namens hom praat en sê, hoor hier, as Baal regte God is, laat Baal teen hom veg. En dis hoekom daar ook getuig word in vers 32, dat hy die naam gekry het van Jeribaal. Laat Baal teen hom veg. En kon Baal teen hom veg? Kon Baal iets aan hom doen? Nee, want is hy afgod. Hy leef nie, daar is net een ware God. En dis God in die hemel, met die Here Jesus Christus, die Vader en die Gees van die Here. Daai dag het die Here beskik om hom te beskerm. Daai dag beskerm die Here hom, hoekom? Omdat hy gehoorsaam was. Ja, Hy is 'n wegkruiper gewees, hy is bang. Hy is onseker, hy weet nie wat gaan gebeur nie, maar hy was gehoorsaam. En God beskerm hierdie man. En in hierdie fase van verandering, leer hy om die Here te vertrou. Kind van die Here, bang, onseker oor die toekoms, maar gehoorsaam aan God en aan sy woord. Nie net by die paarskuip om dien nie, maar leef vir hom. Dien hom, selfs in die publiek, by u werk. En God sal ons beskerm. Die Here is met sy kinders, want hy wil ons verander, sodat hy ons kan gebruik tot sy eer. Groot of klein, die saak waarna hy ons wil gebruik. Gideon was gehoorsaam, en die Here beskerm hom. En dit bring ons nou by die derde fase. Die derde fase van hierdie verandering van 'n wegkruiper, maar gehoorsaam. En nou kom ons by die derde fase, naamlik Gideon beleef die oorwinning van die Here. Nou beleef Gideon die oorwinning van die Here. Hou in gedagte, hy is bang gewees. Die omstandighede is sleg. In die begin sê hy, hoe kan daar verandering kom? Dis onmoontlik, ek kan dit net nie insien nie. Maar nou is die Here besig met hom, stukkie vir stukkie, tot op hierdie punt, dat hy oorwinning in die Here gaan beleef. Nou, omdat Gideon dus gehoorsaam is, sal hy die oorwinning kan beleef. En dis hoofstuk 6 vers 33 tot 8 vers 3. Hy is nou die geskikte kandidaat om deur die Here gebruik te word, want hy het verstaan wat dit is om gehoorsaam te wees, te midde van sy eie emosie, sy eie gevoel. Want weet die kind van die Here, die standaard van God is gehoorsaamheid. Die Here eis van sy kinders, wees aan my gehoorsaam. Nou is hy gereed om deur die Here gebruik te word. Nou vers 33 wys vir ons in die skrifdeel, dat die vyande het opgekom, hulle het kom tente opslaan, hulle het gekom in menigte, daar is almal, net ander kant, daarso is die vyande opgestel, hulle gaan teen ons kom veg. En dan sê vers 34, na die hele proses wat Gideon deurgegaan het, in vers 34 sê dit, en die gees van die Here het Gideon vervul, in die hand van die Here. Hier kan nou oorwinning kom, wat ek is deur sy gees gedryf. En nou wil ons graag vir u wys in watter drie terreine daar vir hom oorwinning gekom het. In hierdie oorwinningsproses was daar eers iets wat hy self beleef het, dan is daar die oorwinning wat die volk beleef het, en dan is daar die nagevolg oorwinning wat ook gekom het. Die eerste terrein van oorwinning was oorwinning oor sy vrees. Nou ek dink nie, ek twyfel daaroor dat die Bybel getuig dat hy was 'n bang man nie. Hy was 'n bang man. En nou werk die Here dit so dat daar oorwinning oor sy vrese kom. Dis hoofstuk 6 vers 33 tot 7 vers 14. Nou nadat die gees van die Here hom vervul het, roep hy die manskappe agter hom aan. Die trompet word geblaas, ramshorings word geblaas, en die manne kom agter hom aan. Hulle is reg vir oorlog. Gideon is reg vir oorlog. Vervul met die gees van die Here. Ons is vervul met die gees van die Here. Reg om deur die Here gebruik te word. Maar dit maak ons ook nie roubords nie. Rooborde nie. Dit vat nie ons emosie en ons wil weg, nadat ons wel vervul is deur die gees van die Here nie. En dit sien ons met Gideon, want vers 34 het gewys, 6 vers 34 wys, hy is vervul met die gees van die Here, maar hoofstuk 6 vers 36 wys, dat nadat hy vervul was met die gees van die Here, het hy steeds vir die Here iets weer gevra. Here, bevestig asseblief die werk wat ek moet doen. Gideon, glo jy dan nie die Here nie? Die Here het mos reeds 'n teken gedoen, dat die Here jou roep. Die Here roep jou, en die teken was daar, die offer was aanvaar. Die Here het jou reeds beskerm toe jou pa intree, toe hulle jou wil doodmaak, en jy die naam gekry het van Jerubaal, het jy dan nie die hand van die Here gesien nie? Nou het die gees van die Here hom vervul, hy is sterk en kragtig in die Here om hierdie taak te doen. Gideon, hoe vra jy dan nog 'n teken? En daar, in die teken vanaf vers 36, is dit die bekende wolvlies teken wat hy vir die Here vra. Onthou jy die wolvlies? Waar hy vir die Here gevra het, Here, as jy dan vir my die vlies, as dit dan daar uitgaan en dit is dan nat in die oggend en in die aand droog, ek gaan vir u wys vers nou sê ek van my vers 36, toe het Gideon gesprek, as hy werklik deur my hand Israel wil verlos, vers 37, ek sal die wolvlies op die dorsvloer neerlee, as daar net op die vlies dou is, terwyl die grond ooral droog is, dan sal ek weet, dat u deur my hand Israel wil verlos, soos u gesprek het, sonder twyfel het hy dit geweet, en dit was so, toe hy die volgende morgen vroeg opstaan, het hy die vlies uitgewring, en die dou uit die vlies uitgedruk, 'n kom vol water, daarna het hy weer die teenoorgestelde gevra, dat hy dan droog rondom is, die nat rondom is, en die vlies dan nou droog is, en weer eens het die Here dit gedoen, daardeur bewys die Here net weer sy lankmoedigheid, ek wil jou gebruik, Gideon, ek wil jou gebruik, glo en vertrou my, maar hy is steeds 'n bang man. Nou kom hoofstuk 7 vers 1, daarna het Jerubaal, dit is Gideon, en al die manskappe wat by hom was, vroeg klaar gemaak, en hulle het laar opgeslaan by die fontein. En nou gaan die verhaal verder, daar is toe op die ouwe 32,000 man opgeroep. Nou sê die Bybel daar verder dat die woorde kan aan hulle gespreek word, dat wie bang is, kan huis toe gaan. Weet jy hoeveel mense van die 32,000 soldaten gaan toe huis toe? 22,000 gaan huis toe, omdat hulle te bang is, is hoofstuk 7 vers 3. 10,000 bly oor, wel, ons kan sekerlik met 10,000 veg. Maar die Here sê, dit is nog te veel, want hulle gaan hulle self roem, hulle moet minder gemaak word. Daarna is dit die toets waar hulle met die hand gaan skep, of wie afbuig om water te gaan drink, en kan nie onthou hoeveel manne oorgeblei het? 300 man. 300 man word gekies, om dan teen 'n groot oormag te gaan veg. Hoofstuk 7 vers 9 tot 14, wys dat op die vooraand van die aanval, is hulle nog steeds, Gideon is nog steeds baie bang, want die Here sê daar in vers 9, en daardie nag het die Here vir hom gesê, staan op, gaan af in die laar, want ek gee dit in jou hand, en as jy bang is om af te gaan, gaan jy en Pura, gaan luister wat die vyande praat, en dan sal jou hart versterk word. En 7 vers 15 wys dat Gideon het toe alles gehoor wat die vyande gepraat het, en die vyande getuig, hierdie droom met hierdie tent wat neerval is niks anders as dat die Here ons in Gideon's hand gegee het nie. Toe hy hierdie woorde hoor, word sy hart versterk. Hy buig in aanbidding voor die Here, en hy gaan na die manne toe terug en hy sê, die Here het die vyand in ons hand gegee. Kom manne, laat ons gaan weg. Die Here het die vyand in ons hand gegee. Kind van die Here, van daai oomblik af, lees ons nie een keer weer in hierdie skrifdele dat Gideon bang was nie. Na die laaste versterking, nie een keer het hy weer vrees gehad in sy hart nie. God het waarlik, totaal die vrees uit sy hart het weggevat. Waarvoor vrees ons? Daar is so baie dinge waarvoor ons voortdurend vrees. Wanneer ons gehoorsaam is aan die Here, en ons vervul deur sy gees, dan is hy die een wat ook totale oorwinning oor ons vrese bring. God doen dit vir die wat om daarvoor vertrou, bring het na die Here toe, daardie vrese. Maar daar is nog 'n terrein van oorwinning, en is die fisiese oorwinning wat die, oor die vyand was. Dis hoofstuk 7 vers 15 tot 25. Gideon sê aan die manne in vers 15, kom, laat ons trek. Hierdie vreeslose manne, of man, Gideon, vat die manne saam met hom, en is daar iets baie kosbaar, wat ons dan verder sien. In vers 17 wys dit dat hierdie man totaal verander was. Vers 17 lees ek vir u. En aan hulle gesê, hoofstuk 7 vers 17, kyk na my en maak net so. Kyk na my en maak net so. Sou jy onthou in hoofstuk 6, het hierdie wegkruiper man vir die Here, vir die enkel of die engel van die Here gesê, ag Here, hoe sal ons maak? Haas nie uitkoms nie. Hier is hierdie man so oorgegee aan die Here en weet hy dat die oorwinning van die Here kom, dat hy vir die manne sê, kyk wat ek doen en doen dit net so. Die vrymoedigheid wat hy nou het, want hy weet die Here is met hom, vrymoedigheid in die Here teenoor die man wat hy eens was, 'n wegkruiper. Die Here gee nou die oorwinning deur hierdie volgende ding wat hulle nou gaan doen. Hulle gaan omring die laar waar die vyande gelê het. Hulle het die fakkels gehad, hulle het die kruike gehad, hulle sou dit stikkend breek op die bevel van Gideon, dan sou hulle op die ramshoring blaas en getuig die skrif dat toe hulle hierdie dinge doen, toe het die vyand mekaar beginne aanval, want die Here het die vyand die mekaar gemaak en die Here het 'n totale oorwinning oor die vyand gebring. Kind van die Here, as die Gees van die Here ons vervul, wanneer hy ons vervul, onder sy beheer is, omdat ons gehoorsaam is, dan gee die Here ook oorwinning oor die vyand. Watter vyand dit ook al in ons lewe kan wees, geestelik of fisies. Maar ons moet gehoorsaam aan God word. As ons nie gehoorsaam aan die Here is nie, hoe kan die Gees van die Here dan in beheer van my lewe wees? En dis iets wat ons moet oorweeg in hierdie dag. Oorwinning kom wanneer ons gehoorsaam aan die Here is. Dan bring die Here die oorwinning, eers oor die vrese en dan oor die fisiese vyand. En dan die derde terrein van oorwinning is oorwinning oor sy emosies. Jy sal onthou, ons het net maar gesê, wanneer die Here ons vervul, dan word ons nie roeborte nie. Maar ons het steeds 'n wil en 'n emosie. In hoofstuk 8 vers 1 tot 3 sien ons dit. En ek wil dit weer vir u lees. Toe die manskappe van Efraim vir hom, sê hulle Efraim vir hom, wat is dit wat u ons aangedoen het, dat u ons nie geroep het, toe u weggetrek het om teen die Midianiete te veg nie. En hulle het heftig met hom getwis, hulle het met hom beklei hieroor. Maar hy sê vir hulle, wat het ek nou gedoen in vergelyking met julle? Is die naoes van Efraim nie beter as die wynoes van Abieser nie? God het die vorste van Midian, Oreb en Seeb in julle hand gegee, maar wat kon ek doen in vergelyking met julle? Nou sê dit hierdie woorde, toe bedaar hulle opgewondenheid teenoor hom, nadat hy, Gideon, hierdie woord gespreek het. Die Here bring oorwinning oor sy emosies, as geesvervulde man, ook oor sy emosies. Hoe so? Hierdie manne is kwaad teenoor hom. U het al sekerlik in die lewe beleef, wat gebeur in die binnekant, as iemand kwaad is teenoor u? Wat gebeur daar in die binnekant? Dis net so, dat is u vuurwarm daar binnekant. En dan wil u reageer. Die normale sou wees, u wil teenoor hom reageer, soos hy teenoor my reageer. Dis mos die normale van die mens. Dit wat jy aan my doen, wil ek aan jou doen, maar is dit wat Gideon doen? Nee! Onthou, hy het nou net die grootste oorwinning gehad. Die volk Israel is ewig onder druk gestel deur die vyande. Nou is die vyande uitgewis. Daar steen hulle geveg. Die Here het oorwinning gebring. Gideon het 'n naam gekry. Hy is die verlosser van Israel mos nou deur die Here. Die vyande se druk is afgewend. So, Gideon kan nie mos net so aangevat word nie. Hoe durf julle so teen hom beklei? Nou, hy het 'n naam gekry, maar het het nie na sy kop toe gegaan nie. Hy het nou net oorwinning gekry, maar het het hom nie gemaak dat hy op die ouend teen hulle sou beklei nie. Want wat sien ons in die skrif? Gideon het met hulle gepraat, en hy het nie toornig teen hulle opgetree nie. Nee, Eerder die Bybel wys dat nadat hy hierdie woord gespreek het, het hulle bedaar. Hulle het nie meer getwis nie. Gideon kon so maklik sy emosies laat opvlam het. So maklik sy tong teen hulle gebruik het. Hy kon hulle so maklik afgejak het. Hy kon hulle selfs doodgemaak het. Want hy was 'n verlosser. Hy was een deur wie Israel nou verlossing gekry het. Maar Gideon het nie so opgetree nie. Want as geesvervulde man het hy geweet, die Here was in beheer. Dit was nie ek nie. Dis die Here wat die beheer gebring het. Die Here het dit gedoen. En daarom het hy ook oorwinning oor sy emosies gehad. Had hy nie toornig teen hulle opgetree nie, maar eerder so Spreuke 15 vers 1 sê, 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af. 'N krenkende woord laat die toorn opkom. Sy tong is onder beheer van die Here. En deur dit wat hy gesê het aan die manne, het hulle eenvoudig bedaar. Ontlont. Kind van die Here, is u lewe ook so dat u emosies onder beheer van die Here is? Omdat u gehoorsaam aan die Here is, hy u vervul deur sy gees en ook oorwinning gee in die binnekant, dat selfs die emosies onder beheer van die Here is, die tong onder beheer is van die Here, want dis wat die Here doen vir die wat aan hom gehoorsaam is. So wat sien ons deur hierdie verhaal, as ons dit saamvat? Gideon was 'n wegkruiper. Deur die omstandighede, die hele land het weggekruip vir die vyande, maar die dag toe hy gehoorsaam optree en 'n keuse maak om die afgodery wat selfs in sy eie huis was, te gaan omgooi, gehoorsaam aan die Here, onseker oor wat die uitkoms hiervan gaan wees, het die Here hom begin gebruik. Die Here beskerm hom daardie dag, en daarna word hy die een wat die oorwinning van die Here beleef, in drie terreine van die lewe. Eerste terrein, wat ons gesien het, oorwinning oor sy vrees. Hy was 'n bang man, maar nou nie meer bang nie. Hy glo en vertrou op die Here. Oorwinning oor die vyand, fisies of geestelik, kind van die Here, en dan ook oorwinning selfs oor emosies. Dis wat God doen vir die wat hom gehoorsaam. Hier is die uitdaging vir ons. Is jy werklik gehoorsaam aan die Here? Ons is gered. Die Here het ons in die gemeente geplaas. Ons stap 'n pad saam met die Here, maar is jy werklik gehoorsaam aan die Here? Dis wat belangrik is. Dis een ding om die Here daar by die paarskuip te dien, om daar ontmoeting met die Here te hê, maar is 'n heel ander ding om te leef vir die Here in die publiek. Gideon was 'n wegkruiper, maar op die ou end het hy die oorwinning van die Here gesmaak in sy eie lewe, en die Here kan hom gebruik. Wat van u? Waar die verandering gekom? Kind van God, wees gehoorsaam. Mag die Here ons help. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie, baie dankie, dat ons deur hierdie voorbeeld van Gideon, hierdie een les kan leer. En dit is, Here, ons moet gehoorsaam wees aan die Here. Here, al is dit hoe moeilik, al is die toekoms hoe onseker, Here, sekerlik is daar baie maniere hoe ons ook nog hierna kan kyk, maar as hierdie een uitstaande ding wat van ons elkeen geëis word, en dit is, wees gehoorsaam aan die Here. Here, help ons daartoe. U het vir Gideon verander van 'n wegkruiper tot 'n man wat in U oorwinning beleef het, omdat hy gehoorsaam was. Here, ons roep na U daarvoor. Help ons daartoe om 'n vaste keuse te maak deur U Gees se instaatstelling om gehoorsaam aan U alleen te wees. In die tyd wat ons is, in die omstandighede wat ons is, by die werke waar ons is, by die families waar U ons ook geplaas het. Help ons om gehoorsaam aan U alleen te wees. In Jesus wonderlike naam. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van ons hemelse Vader en die soete opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u elkeen totdat Jesus ons kom haal. Amen.